Jelgavā māja ir pilnībā nodegusi, arī tad izsaukts, un mēs jau tad, kad atbraucām, jumts bija iebrucis, tātad neliela dzīvojamā māja, un divi cilvēki gājuši bojā. Viņa personības un dzīvi noskaidro policiju. Tad cilvēki arī sadeguši pilnībā, var teikt. Un Rīgā, Jēkabpils ielā, tātad šī dzīvojamā māja ir neapdzīvota, bet, diemžēl, šajās neapdzīvotajās mājās reizēm cilvēki mēs būtu vairāk nekā apdzīvotajās. Un te ir atkal tā problēma, kad ugunsdzēsēji brauc un ja zina, kur meklēt un kas, un ka tur ir cilvēki varētu atrasties. Un tad šeit bezpajumtnieki var mitināties viss neiespējamākās vietās un telpās nolīst, kur viņiem liekas varbūt siltāk un pieņemamāk. Un tā arī šeit neapdzīvotā mājā viens cilvēks ir izglābts un trīs cilvēki bojā gājuši. Turklāt, mēģinot izglābt vienu no šiem bezpajumtniekiem, apdegums guva arī mūsu ugunsdzēsējs glābējs, kas šobrīd atrodas slimnīcā, apdeguma nodaļā.
Šādas neapdzīvotas mājas jūs...
Jā, diemžēl neapdzīvotās mājas, tātad tur arī, var teikt, gandrīz ikdienas ir šie izsaukumi. Otrs arī pie šī gadiem gribētos tiešām atgādināt cilvēkiem, kur dzīvo savās mājās. Mēs gribam pažēlot bezpajumtnieku, mēs viņu ielaidīsim pagrabā vai bēniņos, tad šis telps netiek noslēgts, nu, cilvēku tur paglābs. Bet paglābjot šo cilvēku, mēs paši varam palikt bez mājas. Protams, ka viņiem arī vajag sasiltīties, un šī siltīšanās notiek visādi. Ja viņi ir pat bijuši gadiem, ka tiešām pagrabā vai bēniņos sakuri ugunskuru. Nu, tad tā situācija ir tāda. Ja mēs bezpajumtniekam gribam palīdzēt, tad noskaidrot varbūt, kur mūsu rajonā ir tuvākās nakts patversmes.